Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Për 1 milion euro qendra e IVF-it brenda Spitalit Ginekologjik në Kosovë jo funksionale. Përveç sasisë pamjaftueshme, edhe cilësia e grurit e dobët në Kosovë. Rritet numri të infektuarve me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë nuk ka interesim për vaksinim. Për më shumë rreth këtyre materialeve, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumë çifte që nuk arrin të krijojnë shtatzëni të natyrshme mund të provojnë edhe mënyrën tjetër të shtatzënisë, siç është metoda e fertilitetit IVF. Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për këtë metodë pa pasur garanci se do të ketë shtatzëni të suksesshme. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saktësisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i repartit për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve se grat do të mund të marrin shërbime IVF nga viti 2021, ato nuk ka nisur ende. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Shumë gra nga Kosova janë të gatshme të paguajnë mijëra euro për metodën e fertilitetit IVF pa pasur garanci se do të kenë shtatzëni të suksesshme.
Herën e parë në Shkop, më ka kushtu gati krejt, se me injekcionet janë shumë shtrejt, 6.000 euro. Në herën e dytë janë shumë Turqi, 3.800.
Thot Drita, identiteti vërtetës e cilës është i njohur për Radio Evropa e Lirë. IVF është një metodë fertiliteti ku çifti nuk mund të lindë fëmijë në mënyrë natyrale, por as ajo nuk është 100% e suksesshme. Përmes kësaj procedure, ekipi mjekësor heq vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekondon ato me spermë në laborator. Embrionit të fekonduar i jepen disa ditë për të rritur dhe më pas vendosen në mitrën e gruas. Procesi zakonisht zgjat 4 deri në 6 javë. Merita, një tjetër grua që thotë se ka kaluar në për këtë procedurë, sot është një nënë një djali. Ka qenë një proces i mundimshëm, i lodhshëm dhe i kushtueshëm. Po flas veç për procesin e IVF-it, që ka kushtuar mbi 3.000 euro, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. Merita tregon se IVF-in e ka bërë jashtë Kosovës. Në Kosovë, kjo procedur kryet në 6 spitale për ginekologji, obstetrik dhe infertilitet, e cila njësoj kushton disa mijëra euro. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, saksisht në klinikën e ginekologjisë, ka nisur ndërtimi i qendrës për IVF qysh në vitin 2020. Por për kundër zotimeve të drejtuesve të qendrës klinike universitare të Kosovës, që gra do të mund të marrin shërbimin IVF në vitin 2021, ato nuk ka nisur ende. Punimet janë në fund, por reparti nuk është finalizuar komplet me disa testimet të sistemeve, por dhe me trajnimin e stafit për përdorimin e sistemeve, thonë nga administrata e ÇKUK-s. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë ambientet e kësaj qendre ku duket të përfunduara gati të gjitha punët. Drejtori shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, konfirmon se punimet janë realizuar, por të gjitha pajisjet e nevojshme sipas tij nuk janë blerë.
Jemi në pritje të sigurimit të mjeteve financiare për të siguruar edhe pajisjet mjekësore, pra kanë mbetur pa u siguruar edhe pajisjet mjekësore. Në bazë të vlerësimeve të shërbimeve të pajisjeve mjekësore dhe të menaxhimentit të klinikës së ginekologjisë është vlerësuar se në vitin dikon rreth 1 milion dhe 1.2 milion euro për të siguruar të pajisje mjekësore.
Ai shton se janë bërë kërkesa që mjetet të sigurohen në kuadrët e buxhetit vjetor të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, që ndan qeveria e Kosovës, por se një gjë e tillë deri më tash nuk ka ndodhur. Krasniqi thotë se janë kërkuar edhe donatorë të mundshëm, por edhe këta pa sukses.
Dhe kemi menduar që sigurimi mjeteve financiare do të jetë komponenta më e lehtë e këtij projekti, por ja që në fakt po na del që është më vështira.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se nuk ka vonesat e pajustifikueshme në realizimin e projektit për IVF-in. Sa i përket fondeve për repartin e IVF-it, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ÇKUK-ja ka pasur buxhete mjaftueshëm në bazë të planifikimeve që janë bërë në vitin 2020. Zyrtarët atje thonë se grupi punues që ka formuar rishtazi Ministria e Shëndetësisë do të bëjë tani vlerësimin e realizimit të punimeve dhe të nevojshme financiare. Grupi punues që udhëhiqet nga vetë përfaqësuesit e ÇKUK-s duhet sa më parë të kryejë planin dhe të tregojë se kur mund të fillojë shërbimi IVF, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Ginekologu Landrit Bejtullau, cili kryeson grupin punues për funksionalizimin e qendrës IVF-it, shprehet optimist se ajo do të mund të nisë punët brenda muajsh. Në lidhje me vonesat e perceptuara, ai thot se ato kanë ndodhur sepse nuk ka pasur vazhdimësi të punës.
Po s'kan vjetur, jemi në proces të punës, domethënë është i formuar komisioni i cili përbëhet prej anëtarëve të QKK-s edhe të Ministrisë së Qendrisë, i cili do të bëjë mbledhje edhe gjatë sezonës pushimi vjetore për me realizuar planin deri me 15 shtator të këtij viti kur është afati i fundit.
Drejtori i klinikës së ginekologjisë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, konfirmon se ka staf të duhur dhe të mjaftueshëm për të kryer metodën e fertilitetit IVF. Procedura IVF në Kosovë kryet në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë nuk ka të dhëna se sa gra të moshës riprodhuese përdorin trajtim të infertilitetit për të mbetur shtatzën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Në Kosovë që nga fundi i muajit qershor ka filluar fushata e korjeshirjeve. Por përfaqësues të mullisëve dhe bujqve shprehin shqetësimin se përveç sasisë pamjaftueshme nga ky proces, edhe cilësia e grurit nuk është në nivelin e duhur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përveç sasisë pamjaftueshme, gruri në Kosovë i siguruar nga sezoni si vjetëm i korjeshirjeve nuk do ketë as cilësinë e duhur. Bashkë me Zeynullahu, kryetari i shoqatës së mullisëve të Kosovës, thotë se cilësia aktuale e grurit nuk jep garanci për përpunimin e të gjitha produkteve nga mielli.
Mendoj se për bukë nuk është problem, se ne për bukën është gjithmonë, ne bëjmë edhe import, se kemi nga importit për barëm si për mjësus, temin të kualiteteve, po për disa gjona tjera kështë me qenë pas popullat.
A i përmend biskotat, pastat, petet për byrek si produkte që mund të pesojnë nga cilësia me dobe të grurit. Të paknashur me cilësin janë edhe vetë prodhuesit. Gruri si vjet nuk ka zemër, nuk ka atë pjesën ushqyese, thot Pal Gjuraj nga shoqata bujqeve prodhues të grurit të Kosovës.
Dhe ka disa pasoja tjera që edhe disa dëmtues, sigurisht janë sjellë nga fara, kanë vepruar këtë vit, kështu që cilësia nuk është në nivelin e duhur.
Barometër për cilësinë e grurit është pesha e hektolitrit. Sa më lart të jetë pesha e hektolitrit në grur, aq më madhe sasia lëndës së thatë dhe rendimenti i miellit. Në kushte normale, kjo vlerë duhet të jetë mbi 75 në 1 kg grur. Kjo vlerë përcaktohet me peshore të posaçme të cilën e posedon çdo fabrikë e miellit. Musa Agashi, pronari i fabrikës e miellit Grunori në qytetin e Skënderajt, thotë se nuk është shumë shqetësuese cilësia e grurit, sa është sasia.
Është një standard mesator. Vjetu ku të rejtë të dëtre, se vjetu 7, 4, 7, 5, që të kësile.
Imer Rusinovci, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, konfirmon se kultura grurit si vjetë nuk i ka parametrat standard, por thot se mund të përdoret për prodhimin e mjellit e respektivisht gatim të bukës.
Sigurisht të nëmë 65 nuk dedikohet për industrinë e blodhes, por që sondazhet e realizuara janë të gjitha mbi 70.
Si pas përfaqësuesve të bujqeve dhe mulliseve, faktorat që kanë ndikuar në cilësime të dobe të grurit janë kushtet e pafavorshme klimatike dhe plerimi jo i duhur, për shkak të, siç thon, rritjes e çmimit të plehut artificial. Çmimi i këtij produkti është rritur shumë fish në vazhdimin e shtrejtimit edhe të produkteve të tjera. Gruri duhet të plerohet domosdo 2 herë. Këtë vit 100 kg pleh artificial kanë arritur në 100 euro krahasuar me vitin e kaluar kur kanë kushtuar 32 euro. Për 1 hektar tokë nevojiten deri në 300 kg pleh. Por përveç cilësisë debatueshme, fermeret në Kosovë kanë paralajmëruar se edhe sasia grurit që do të sigurohet si vjet nga korjeshirjet nuk do të jetë mjaftueshme për nevojat e popullatës. Sipas tyre, nevoja do plotësohet deri në 50%. Nga Ministria Bujqësisë kanë thënë se presin që kërkesat e qytetarëve të plotësohen deri në 70%, ndërsa për cilësinë e grurit deri më tash nuk kanë folur. Nevojat e popullatës së Kosovës janë për rreth 400 mijë tonë grurë në vit. Kosova prej vitesh nuk i plotëson ato dhe varet në masë të madhe nga importi. Serbia është vendi prej nga importon sasinë më të madhe të grurit dhe miellit. Gjatë vitit të 2021, Kosova ka importuar 84 mijë tonë lloje të ndryshme të grurit dhe miellit nga Serbia, nga 115 mijë tonë sa ka importuar në total nga shtete të ndryshme. por si vjet edhe çmimet e këtyre produkteve të importuara janë shtrejtuar dukshëm, kryesisht për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportueset më të mëdha të drithërave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar që rregullime në tregje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjatë javës që lan pas, numri i rasteve aktive me COVID-19 në Maqedoninë e Veriut është rritur për rreth 80%. Zlate Mehmedović nga Komisioni për Sëmundjet Ngjitse u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregohen më të kujdesshëm duke i respektuar masat që janë ende në fuqi, si mënyra e vetme për të ndalur hovin në rritje të infektuarve. Në anën tjetër, interesimi i qytetarëve për vaksinim është i vogël. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Gjatë dy javëve të fundit në Maqedoninë e Veriut vërrehet një rritje e numrit të infektuarve nga virusi COVID-19. Nga Klinika Infektologjisë në Shkup, Radio Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se pacientët e infektuar së fundmi, për fat të mirë, janë me një fotografi më të lehtë klinike. Zlate Mehmedović nga Komisioni për Sëmundjen Gjitëse për Radio Evropa e Lirë u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregohen më të kujdesshëm duke respektuar masa që akoma janë në fuqi, si mënyra e vetme për të ndaluar hovin e rritjes së të infektuarve.
Apelirëm do gredjanës të këtë qëtua, të oni e zadolëzhitëni, ne se prepore këtu këtu e praktisht në odluka da mora da se nosi maska, po javni o treo da mora se nosi maska.
U bëjmë thirrje qytetarëve se është e patjetërsueshme të mbahen maska në transportin urban, institucione shëndetësore, barnatore dhe shtëpit për kujdesjen e të moshuarve. Koto masa tërkohën kanë qenë në fuqi. Tani, në mënyrë plotësuese, rekomandojmë që të mbahen maska dhe në hapësira të mbyllura, me ajër të kondicionuar, pasi gjasat për infektim janë më të mëdha. Njëkohësisht rekomandojmë që të ruhet distanca dhe dezinfektimi i vazhdueshëm i duarve, veçanërisht gjatë qëndrimit në vendet publike. Thos Zlate Mehmedović nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse. Edhe kundrejt fakti që për çdo ditë shënon rritje numri të infektuarve në Maqedoninë e Veriut, vërehet një interesim shumë i dobët për vaksinim. Silvana Mirkovska, e cila është përgjegjëse në punktin për vaksinim në Poliklinikën Bukuresht të Shkupit, thotë se kryesisht për të vaksinuar vijnë persona mbi 60 vjeç, ndërkohë që shton se vetëm 1 ose 2 persona në ditë vijnë për të marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19.
Okullu 100-110-120 pacienti.
100 deri në 200 pacient brenda ditës vijnë për t'u vaksinuar, kryesisht mbi moshën 60 vjeçare, të cilët marrin dozën e tretë apo të katërt, dhe vetëm 10 deri në 15 marrin dozën e dytë, ndërkohë që 1 ose shumëta 2 qytetar vaksinohen me dozën e parë kundër koronavirusit. Thos Silvana Mirkoska duke nënvizuar se ka mjaftueshëm vaksina. Në bazë të dhënave të dikasterit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut me dozën e tretë janë vaksinuar 90% e popullsisë. Autoritetet shëndetësore kanë rekomanduar që distanca kohore mes dozës së parë dhe asaj të tretë të jetë 4 muaj. Vaksinimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut ka filluar më 17 shkurt. Gjerma tani në vend janë vaksinuar 97.6% e popullsisë me 2 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.